satima emisija. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija, 20 časova i vrijeme za centralnu informativnu emisiju Radio Svetigora, danas aktuelno, u kojoj ćemo izdvojiti najvažnije vijesti koje su obilježile ovaj dan koji je za nama. Danas je 15. maj, četvrtak, dan kada smo molitveno proslavili svetog Atanasija Velikog i svetog Mihajla. U nastavku slijede naslovi. Nastavljeno je zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Porfirije otvorio je izložbu pod nazivom Sveti Dositej Niški i Zagrebački, služitelj mira i ljubavi. U Herceg-Novom se održava Međunarodni dan porodice. Najavit ćemo svenoćno bdenije u manastiru Savina. Imamo također i važno obavještenje Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor. Lijepe priče nam i dolaze iz Kosovske Mitrovice, iz kluba za dobrovoljno davanje krvi, Sveti Jovan Vladimir. Najavit ćemo i da pravoslavno bratstvo Svetog sveštenog mučenika Rista Kosijerevskog i klube dobrovoljnog davalaca krvi Otac Vladimir Jaramaz organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi. Na tribini Svobodijada predstavljena su nova izdanja Instituta za srpsku kulturu Nikšić. Knjige akademika Jovana Delića bit će predstavljene u biblioteci Radosav Ljubomić u Podgorici. Seminar narodnih igara i pjesama i tradicionalnog zanata organizuje se ovog proljeća u Ulcinju. To su bili naslovi, ostanite sa nama da čujete opširnije.
Danas aktuelno.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve nastavio je jutro redovno zasjedanje u kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Radom sabora predsjedava njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije uz učešće visoko preosvećenih i preosvećenih eparhijskih arhijereja naše crkve. Radni dio najvišeg jerarhijskog crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tijela Srpske pravoslavne crkve počeo je u srijedu 14. maja tekuće godine. Po proceduri određenoj poslovnikom o radu zasjedanje je počelo usvajanjem dnevnog reda koji čine prispjeli predmeti dostavljeni od strane Svetog arhijerejskog sinoda i razmatranje izvještaja o arhipastirskom radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tijela, organa i zavoda. Na kraju zasjedanja sabor će o svom radu izdati saopštenje za javnost. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije je otvorio 14. maja tekuće godine u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu izložbu povodom 80 godina od upokojenja svetog ispovjednika Dositeja Niškog i Zagrebačkog pod nazivom Služitelj mira i ljubavi, autora prezvitera Dalibora Midića, đakona Budimira Kokotovića i gospođe Zvezdane Ostojić. Svaki narod u svojoj istoriji ima velike ljude koji nadahnjuju epohu, stvaraju prekretnice i čak određuju tok istorije. Obično su to one snažne ličnosti koje iz nedara naroda kao poslanici Božji pokreću žive snage duha i utkivaju ih u tokove svjetske istorije. U plejadi znamenitih arhijereja vaspostavljene srpske patrijaršije između dva svjetska rata, pored svetog vladike Nikolaja Velimirovića i svetog vladike Irineja Ćirića, zlatnim slovom upisano je i ime svetog ispovjednika Dositeja Vasića. Srpska pravoslavna crkva ove godine molitveno obilježava veliki i značan jubilej 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, ali se sjeća i duhovnih sinova naše Svetosavske crkve, među kojima je i sveti ispovjednik Dositej Niški i Zagrebački. Čitavovozemaljski život episkopa Dositeja bio je protkan evanđeljem Hristovim po kojem je hodio uskim i trnovitim putem u teškim vremenima na prekretnici svjetskih tokova istorije. Kroz poslušnost i vjernost svojoj crkvi, Bog mu je od rane mladosti darovao mnogobrojne talante koje je umnožavao kako u svojoj zemlji, tako i u mnogim evropskim i svjetskim naučnim i kulturnim prijestolnicama sve do daleke Indije. Svuda gdje je hodio, sijao je sjeme iskrene vjere i ljubavi, neumorno radeći na njivi gospodnjoj. To sjeme i danas daje dobre plodove ne samo u eparhijama u kojima je stolovao, već i u vascijeljenoj pravoslavnoj crkvi. Svečano otvaranje izložbe je održano u atriumu Muzeja Srpske pravoslavne crkve, gdje je njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Porfirija i saborske oce dočekao hor bogoslovije Svetog Save pod upravom profesora Branka Tadića, pojući ton Despotin, Vaskršnji tropar i tropara Svetom Dositeju. O značaju arhipastirskog rada Svetog Dositeja, prvog mitropolita eparhije Zagrebačke u periodu od 1933. do 1941. godine, kao i njegovom mučeničkom stradanju, biranim riječima prisutnima se obratio episkop buenosajreskog južnocentralnoameričkog gospodina Kirila, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske. U nastavku večeri mješoviti hor bogoslovije Svetog Save i muzičke škole Mokranjec pod rukovodstvom profesora Branka Tadića izveo je kompozicije Mileševka Mihajla Kečkeša u aranžmanu profesora Branka Tadića i pobjednu pjesmu kompozitora Đoleđa Stankovića, dok je vizantijski hor bogoslovije Svetog Save pod rukovodstvom profesora Jovana Rakočevića izveo dvije pjesme Vaskršnjeg kanona i Angel vopijašče. Na kraju programa autori izložbe proveli su njegovu svetost patrijarha, visokopreosvećene i preosvećene arhijereje i ostale zvanice u izložbeni muzejski dio, gdje su pružili detaljna objašnjenja izloženih eksponata. Posjetioci su imali priliku da pogledaju lične predmete, fotografije dokumenta, kao i videozapise koji svjedoče o divom ispovjedniku Hrista Gospoda, svjedoku krstovaskrsne pashe, prelaska kroz tamu ovog svijeta i strada u radost Gospoda u tajni Hristovog vaskrsenja. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je proglasio 1998. godine mitropolita Zagrebačkog Dositeja Vasića za ispovjednika vjere pravoslavne sa datumom praznovanja 31. decembar, odnosno 13. januar. Podsjećamo da je svečani čin kanonizacije obavljen u hramu Svetog Save na Vračaru 2000. godine, a mošti svetog ispovjednika Dositeja Niškog i Zagrebačkog se čuvaju u Vavedenskom manastiru u Beogradu. U petak 16. maja sa početkom u 22 časa u Maloj Savinskoj crkvi manastira Savina služit će se svenoćno bdenije s akatistom Bogorodici Savinskoj, a u nastavku sveta liturgija. Iz manastira Savina skreću pažnju vjernicima koji se pripremaju za pričešće na ovoj liturgiji da počev od 18 časova ne uzimaju hranu i piće. Presveta Bogorodica je po predanju sredinom 18. vijeka sačuvala manastir Savinu od rušenja, koje je bilo najavljeno od strane mletačke vlasti pod čijom okupacijom je Boka tada bila. Čudotvorna ikona Savinske Bogorodice je jedna od 6 kanonizovanih čudotvornih ikona u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pripada Italo-Kritskoj umjetničkoj školi i pretpostavlja se da je nastala u 16. vijeku. Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor obavještava da se u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Dobroti u nedjelju 18. maja neće služiti sveta liturgija zbog, kako su naveli, zatvaranja saobraćaja kroz Dobrotu tokom prijepodneva, a iz odlaska velikog broja parohijana toga dana na organizovano pokloničko putovanje u manastir Ostrog. Od sljedeće nedjelje u ovom hramu će se služiti po redovnom rasporedu bogosluženja, piše u obavještenju. Uprava parohije Kotorske se zahvaljuje na razumijevanju. Međunarodni dan porodice 15. maja u Herceg Novom će biti obilježen nizom aktivnosti od 15. do 17. maja. Na sam dan praznika mještanima i gostima je omogućen besplatan porodični obilazak svih objekata javne ustanove kulture Herceg Fest, zatim javne ustanove Gradski muzej Mirko Komnenović, galerije Josip Bepo Benković i muzeja kapetana Štrumbergera. Centralni dio proslave održat će se u petak 16. maja na platou iza hrama Svetog Arhangela Mihajla na Belavisti sa početkom u 17 časova. U okviru programa održat će se dječije pjesničko popodne sa Sonjom Padrov-Tešanović i mala likovna radionica sa Anitom Šimić, a nastupit će i djeca iz javne predškolske ustanove Naša radost. Djeca će učestvovati i u dječijem kvizu koji za ovu priliku je pripremila vjeroučiteljica Tijana Lekić, član Katihetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a o porodici će sa prisutnima razgovarati sveštenik Aleksandar Lekić. Javna ustanova, Gradska biblioteka i čitaonica omogućila je besplatnu godišnju članarinu za porodice od 15. do 17. maja. Ovogodišnji organizatori događaja su javna ustanova, muzeji i galerije Herceg Novi, javna ustanova, Gradska biblioteka i čitaonica, javna predškolska ustanova Naša radost, javna ustanova Herceg Fest i Srpska pravoslavna crkvena opština Topeljsko-Hercegnovska. U organizaciji Zavoda za transfuziju krvi Kosovska Mitrovica na praznik Svetog Vasilija Ostroškog održana je velika akcija dobrovoljnog davanja krvi u kojoj je učestvovalo oko 50 humanih ljudi iz Kosovske Mitrovice, Leposavića, Ibarsko Kolašina, Zvečana, Štrpca, Pasijana, ali i gosti iz bara. Među učesnicima bili su i članovi i čelnici društva dobrovoljnih davalaca krvi pod nazivom Sveti Jovan Vladimir iz bara, među kojima i Slavko Klisić, jedan od vodećih ljudi organizacije. On je tom prilikom dao krvi, uspostavio novu saradnju sa domaćinima, što otvara prostor za još tešnju humanitarnu saradnju u narednom periodu. Kako ističu barani, poseban utisak na njih ostavio je doček, iskrena dobrodošlica, srdačnost i toplina kojom su ih dočekali domaćini. Njihov boravak na Kosmetu nastavio se posjetama svetinjama, Banjskoj, Visokim Dečanima i Pećkoj patrijarši. Ovo je samo još jedan dokaz da humanost, bratska ljubav i vjera u zajedništvo ne poznaju granice, a bar i Kosmet su toga dana bili jedno srce. Pravoslavno bratstvo Svetog sveštenomučenika Rista Kosijerevskog i Klub dobrovoljnih davalaca krvi Otac Vladimir Jaramaz organizuju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u odjeljenju za transfuziju krvi u Nikšićkoj bolnici u subotu 17. maja od 9 do 13 časova. U okviru tribine Slobodijada, javna ustanova Zahumlje, predstavljena su nova izdanja Instituta za srpsku kulturu Nikšić pod nazivom Srpske narodne muhamedanske junačke pjesme koje je sakupio Omer Beg Sulejman Pašić Despotović i pod nazivom Srpske muslimanske narodne ženske pjesme iz Hercegovine, čiji je sakupljač Osman Đikić. Zbirka pod nazivom Srpske narode muhamedanske junačke pjesme sadrži 29 deseteračkih pjesama koje je Omer Beg Sulejman Pašić Despotović zapisao u Sarajevu, Mostaru, Stocu i Bugojnu. Druga knjiga pod nazivom Srpske muslimanske narodne ženske pjesme iz Hercegovine, izvorno naslovljena Hercegovački biser, obuhvata 60 lirskih pjesama sa oko 5000 stihova koje je početkom 20. vijeka na širem prostoru Hercegovine među Srbima muslimanske vjeroispovijesti sakupio Osman Đikić. Dragocjene rukopise sačuvane su skoro 13 decenija u arhivu Srpske akademije nauka i umjetnost, otkrili su, rekonstruisali i predstavili u izvornom obliku priređivači Ljubomir Milutinović i Budimir Aleksić. Publikovanje književno-istorijskih činjenica predstavlja važan iskorak u valorizaciji muslimanskog segmenta srpske narodne književnosti. Time je Institut za srpsku kulturu Nikšić otvorio put novim radovima na temu zajedništva i jedinstva srpskog i muslimanskog naroda. Na istorijsko-kulturni kontekst u periodu austrougarske okupacije u kojem su Omer Beg Sulejman Pašić Despotović i Osman Đikić zapisivali narodne pjesme, osvrnuo se istoričar i publicista iz Sjenice Salih Selimović. Nova izdanja Instituta za srpsku kulturu, čiji je urednik dr. Nikola Marojević, pružaju uvid u decenijama marginalizovano narodno pjesništvo Srba muslimanske vjeroispovijesti. Moderatorka je bila pjesnikinja Milica Bakrač, urednica tribine Svobodi i Ada. Promocija novih izdanja Instituta za srpsku kulturu Nikšić organizovana je u okviru repertoara za maj programa Nikšićka kulturna scena. U kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u četvrtak 15. maja tekuće godine održat će se predavanje najnovije knjige Momira Bulatovića pod nazivom Ime crnogorsko, prezime srpsko sa početkom u 20 časova. Govorit će magistar Aleksandar Ćuković, politikolog i pisac, zatim Milan Knežević, crnogorski srpski političar i književnik i Milan Stojović, publicista, priređivač i urednik knjige. Medijator večeri je protojeri magistar Predrag Šćepanović, izdavač Jumedija Mont iz Podgorice i porodica Bulatović zahvaljuje se na povjerenju. Biblioteka Radosav Ljumović iz Podgorice organizuje promociju knjiga profesora Jovana Delića, akademika Srpske akademije nauka i umjetnosti. Promocija knjiga će se održati u petak 16. maja u sali Marko Miljanov sa početkom u 19 časova. Biće predstavljena Delićeva dijela pod nazivom Milutin Bojić, pjesnik moderne i vjesnik avangarde, zatim sažeta poetika sažimanja, hodočašća uz uspravnu zemlju, zatim poetski svjetovi Vaska Pope i Gojko Đogo, crni argonaut srpskog pjesništva. O njima će govoriti Lidija Tomić, Goran Radonjić, Radomir Uljarević, Milorad Durutović, Jelena Šaković i autor. Ansambl narodnih pjesama i igara Kolo iz Srbije i KUD Sveti Nikola iz Ulcinja organizuju seminar narodnih igara i pjesama i tradicionalnog zanata od 31. maja do 2. juna u Ulcinju. Program seminara će biti organizovan u okviru 4 segmenta. Prvi, radionice igračkog nasljeđa, u okviru kojih će predavači Dalibor Milovančević i Aneta Belić održati radionice na temu igre Srba iz Zapadne Slavonije i igre Srba iz Crnoriječja. A zatim drugi do segmenta bit će radionica tradicionalnog pjevanja koju će voditi dr. Sanja Ranković. Treći dio se sastoji od radionice tkanja koju će voditi Jelena Bojović, a četvrti dio teorijska predavanja koje će održati dr. Zdravko Ranisavljević. Cilj ovog seminara je da pruži stručnu podršku i praktično znanje svima koji se bave očuvanjem i interpretacijom narodne igre i pjesme. Kroz rad sa umjetnicima i stručnjacima ansambla Kolo, učesnici će imati priliku da obogate svoje znanje, razmijene iskustva i unaprijede rad u okviru svojih ansambla. Broj učesnika je ograničen, a prijave se podnose do 21. maja. Troškovi seminara iznose 90 evra i obuhvataju trodnevni smještaj u hotelu sa 4 zvjezdice na bazi noćenja sa doručkom i prisustvo svim sadržajima seminara. Učesnici kojima nije potreban hotelski smještaj plaćaju troškove organizacije seminara u odnosu od 50 evra. Detaljnije informacije o prijavi mogu se dobiti putem telefona na broj +382 68 475 015 ili putem maila na adrese ljubicadavidovic@yahoo.com i anđela.cvijan@kolo.rs. To su bile sve informacije koje smo izdvojili za vas i vrijeme i da završimo vremenskom prognozom.
Vremenska prognoza.
U četvrtak 15. maja možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz slabu i umjerenu oblačnost. Ujutru na sjeveru po kotlinama lokalno je moguća magla, od sredine dana postepeno na oblačenje, u popodnevnim satima ponegdje je moguća kratkotrajna kiša, a tokom noći povremeno kiša, ponegdje pljuskovi grmljavina. Vjetar južnih smjerova slab do umjeren, na sjeveru ponegdje pojačan, tokom noći u skretenju na sjeverni i sjeveroistočni u pojačanju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena. Uvaženi slušaoci, to su bile sve informacije koje su obilježile ovaj dan koji je za nama. Vašoj pažnji se zahvaljuje novinar jutarnjeg i popodnevnog programa Vaseljenskog radija Svetigora Nataša Stefanović i želi vam svako dobro. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.